Goeiedag lieve luisteraar. Jy sal onthou as jy gereeld inskakel, ons het verlede keer so 'n bietjie gesels oor 2 Timoteus 1 vers 4 tot 10. As ek dit net weer mag optel en vir jou sê, al is die verkondiging van die evangelie in die oë van die samelewing soms vir sommige mense 'n skande, en al is daar hoeveel teenstand en verguising, skryf die apostel Paulus vir sy jong vriend Timoteus dat hy moet aanhou met sy bediening. Hy moet nie die boot verlaat nie. Hy moet die genadegawe wat God aan hom gegee het, soos 'n vuur aanblaas. En hy moet onthou dat die Gees hom nie net met selfbeheersing en liefde vervul nie, maar ook met krag. Hy moet dus nie lafhartig wees nie. Prakties beteken dit vir jou, vir my, liewe luisteraar, vandag nog net soveel as vir Timoteus destyds. Want jy sien, die Heilige Gees gee aan jou en aan my wysheid en krag. En daarom juis moet ons onthou dat die Here Jesus al gesê het dat as ons hom voor die mense bely, hy ons ook in ere sal hou. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Nou hierdie wete moet jou die onverskrokkenheid gee om ten spyte van teenstand en verguising aan te hou om die boodskap van die Here te verkondig met my lewe en met my mond. Luisteraar, moenie dat mense jou gedrag bepaal nie. Net die Here moet in jou lewe die bepalende faktor wees. En dis presies oor hierdie selfe goed waaroor die apostel nou verder met sy jong vriend Timoteus praat. En ek dink, luisteraars, Paulus hou homself aan Timoteus voor as 'n voorbeeld. Nou dit is natuurlik, wil ek amper vir jou sê, 'n groot stuk waagmoed, né, om dit te kan doen. Om Timoteus verder te bemoedig, herinner Paulus hom hoe onverskrokke die Heilige Gees homself gemaak het. Hy sê al is hy in die tronk, al is hy al hoeveel keer gearresteer en mishandel, en al moes hy hoeveel maal verguising verduur, hy het hom nie daardeur laat afskrik nie. So kom ons lees eers net hier by 2 Timoteus 1 vers 11. Van hierdie evangelie het God my aangestel as prediker en apostel en leraar. Jo, dit is daarom 'n geweldige ding om dit te mag weet. Dit in jou hart te vertroetel. Wat mense ook al aan jou doen, ek is besig met 'n taak wat die Here self aan my toevertrou het. Paulus stel dus baie duidelik sy vertroue net op die Here, nie op mense nie. In die wete dat hy die wat hy tot spesifieke take geroep het, die krag sal gee om daardie take tot uitvoer te bring. Wat beteken dit vir jou, vir my, liewe luisteraar? Die wete dat jy en ek besig is om God se opdrag uit te voer, bring hierdie tipe rustige ingesteldheid by 'n mens. Jy hoef met ander woorde nie angstig en beangst te word nie, want jy is nie met jou eie belange besig nie, maar jy is besig om in opdrag van die almagtige Skepper van hemel en aarde sy belange te behartig. Dan is jy nie dom as strand en onverskrokke nie, maar jy is sonder skrik, omdat jy weet, jy is aan die wenkant as jy agter die Here aanloop. Daar is dus vir die uitdrukking wat ons soms gebruik, ek gaan nêrens sonder dat ek die Here saamvat nie, is daar eintlik geen plek in die Bybel nie. Ons gaan nie na 'n plek of ergens heen en vat die Here saam nie. Nee, hy loop voor en hy neem vir ons saam. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, dat ons in groot afhanklikheid elke tree wat ons waag, vorentoe loop aan die hand van die Here. Nou goed, dit bring ons nou hierso by vers 12. Hy sê, om die rede lei ek ook hierdie dinge, met ander woorde hierdie swaar kry, om die rede dat God my aangestel het, lei ek ook hierdie dinge. Dit maak my nie skrik nie, dit skrik my ook nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het tot op die dag dat hy weerkom, in stand te hou. Jo, dis daarom vir ons 'n wonderlike voorbeeld wat ons hier by Paulus kry, nie waar nie, luisteraar? Jy sien, omdat hy as apostel gered en geroep is, om op 'n besondere manier aan die diens van die Here toegewy te lewe, daarom sê hy, skrik die lyding terwille van die evangelie om nie af nie. Want, dit het hy ook gesê in Romeine 8 vers 31, want hy weet dat God hom kan uitred en sy dienaars ook kan uitred. Die gawe en die dienswerk wat dus aan Paulus toevertrou is en nou ook aan Timoteus, stel hulle in staat, omdat hulle weet hulle is hand van die Here en omdat hulle weet hy hou hulle tot aan die volleinding vas, sal hulle stand hou. Daarom ken Paulus in sy eie bediening geen vrees nie. Kom ons lees nou vers 13 en 14. Neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. En dan in vers 14, wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. So dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar. Want wat die apostel hier sê, is natuurlik van groot kardinale belang vir jou en vir my as Christene ook. Al leef ons na daardie tyd. Hy is besig om te sê, wanneer 'n mens in vertwyfeling is, dan het jy bevestiging nodig dat die pad wat jy loop die regte pad is. Is dit met jou ook so? As jy nou onseker is en daar's twyfel in jou lewe, dit gaan met jou nie so lekker nie, jou hok word 'n bietjie geskud. Die ding wat jy dan nodig het, is 'n bevestiging dat jy op die regte pad is. Nou, let nou daarop, Paulus gee in hierdie vers 13 en 14 die bevestiging vir Timoteus op twee maniere. Nommer 1, Paulus hou homself voor as 'n voorbeeld aan Timoteus. Nou luisteraar, jy weet self hoe baie dit van jou en vir my beteken om iemand as 'n voorbeeld te hê. Dit is asof daardie voetspore waarin jy en ek dan maar net ons voete kan neersit en daarin kan trap, jou net daardie ekstra bietjie moed en oortuiging gee. Daarom moet 'n mens dit nie as verwaandheid beskou aan jou kant nie, hoor. Om wanneer iemand anders nood het en jy verstaan daar iets van, en jy was ook al in so 'n situasie, om vir daai persoon te sê, hoor die man, ek verstaan, maar kom hou moed, weet jy, toe ek in daardie situasie was, wat net soos hierdie een is van jou, toe die Here my deurgedra. Jy sien, dan kan daardie persoon baie makliker met 'n mens identifiseer. Jy praat nie so as dit ware uit 'n heilige hoekie nie. Maar jy praat uit 'n konkrete situasie wat jy werklik persoonlik self ervaar en beleef het. So dis die eerste ding. Paulus sê vir hom, laat ek vir jou voorbeeld wees. As die ouens met jou lelik is en naar optree, hulle wil jou vervolg ter wille van die evangelie. Onthou, dit het met my ook gebeur. En dan 'n tweede rede. Paulus herinner vir Timoteus daaraan dat wat hy het goed is. Met ander woorde, sy gawes, sy opdrag wat van die Here kom, sy gawes wat ook van die Here kom, is goed, hy moenie daaraan twyfel nie. Maar die krag wat die Gees hom gee en wat in hom woon, daardie krag moet hy voluit gebruik. Wanneer jy self in vertwyfeling is, liewe luisteraar, moet jy juis ook hierdie twee sake in gedagte hou en dit reg kry om onverskrokke jou roeping te vervul. Ek wil amper vir jou sê, ons het natuurlik 'n beter voorbeeld selfs as die van Paulus, hy kan wel 'n voorbeeld wees, maar eintlik is die Here Jesus Christus ons voorbeeld. En die tweede wat Paulus hier sê, is dat die Gees van God in hom woon en daardie Gees gee hom die krag wat hy nodig het. Dus, sê Paulus, alles wat Timoteus van hom wat Paulus is gehoor het, moet hy aanvaar as, soos hy dit noem, as voorbeeld van gesonde verkondiging. Dit wil sê, luisteraar, as 'n skema wat as grondslag kan dien vir die prediking. Die goeie prediking bly immers gebonde aan die geloof in God, sê Paulus. en word in liefde tot die gemeente gerig. Nou, die geloof en die liefde is die vrug van 'n innige geloofsverbintenis met Christus Jesus. En ek dink ons maak dikwels die fout dat wanneer dit met ons 'n bietjie moeilik gaan en ons voel ons is geestelik bietjie vlak, dat ons dinge in eie krag wil begin doen. En dat ons besef in ons verbondenheid met Jesus Christus en deur sy Gees wat in ons woon, is ons net hoeveel maal beter in staat om te doen wat op daardie oomblik vir ons baie moeilik lyk. Die genadegawe en die dienswerk wat aan Timoteus toevertrou is, skryf Paulus, is goed. Maar Timoteus moet daaraan sorg bestee om dit te bewaar. Jy sien, liewe luisteraar, die potensiaal wat die Here in jou en my ingelê het, is goed, en dit kom van God. Maar ons moet ons toelê om dit te bewaar, dat ander mense dit nie van ons steel nie. Dat ons dit self kan ontwikkel om nog beter te funksioneer in diens van die Here. En hy sê vir Timoteus, dit kan hy doen deur die krag van die Heilige Gees wat in ons woon. Nou daar het jy dit. Mens kan nie uit jou eie kragte nie, maar deur die krag van die Gees wat in ons woon, kan ons dit wat die Here in ons ingelê het, bewaar en dit uitbou tot nog groter verheerliking van die Here. Dis daarom ek wil amper vir jou sê, dit is daarom eintlik ongelooflik hoe die Here ons gemaak het. Maar hoe hy ook vir ons sorg en hoe hy ook vir ons toerus vir die taak wat hy aan ons toevertrou het. Nou luister nou hier by 2 Timoteus 1 by vers 15. Hy sê, soos jy weet, het almal in die provinsie Asie my in die steek gelaat. Onder hulle is daar ook Phygelus en Hermogenes. Paulus deel nou hier iets van sy persoonlike omstandighede mee. En hy noem selfs die name. Hy sê, almal in die provinsie Asie het hom in die steek gelaat. Nou, luisteraar, dit is juist die provinsie waarvan Efese, waar Timoteus werk, die hoofstad is. So Paulus wil vir Timoteus laat verstaan, hoorie man, ek verstaan iets van jou omstandighede. Weet wat, ek was selfs daar en dit is juist in daardie omgewing dat hierdie Phygelus en Hermogenes my in die steek gelaat het. Nou, ek wil dadelik sê, luisteraar, van hierdie twee persone is niks verder aan ons bekend nie, behalwe wat ons hier lees, naamlik dat het twee persone was dat vir Paulus grootliks teleurgestel het. So ons hoef dus ook nie verder van hulle te weet nie, is soms beter as 'n mens nie altyd sulke goed weet nie. Maar daarmee kry ons te make met ander persone se reaksie op wat Paulus oorgekom het. Jy sien, om Timoteus dus nog verder te bemoedig en aan te spoor, om hom nie vir die evangelie of vir Paulus te skaam nie, vertel die apostel hom van die goeie en die slegte reaksies van verskillende mense. Nou ja goed, ons het nou reeds van daai twee gehoor. Kom ons lees nou hierso by vers 16 tot 18, want hier kry ons nou nog name. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeur. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeie sit nie, maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek, tot hy my gekry het. Mag die Here gee, dat hy by hom ontferming vind op die dag wanneer hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. So ons het nou eers in vers 15 die twee name gekry wat negatief gereageer het op die apostel. En nou hier van vers 16 af word Onesiforus se naam twee keer genoem, want hy het goeie dinge aan Paulus gedoen. Onesiforus uit Efese het dus anders opgetree as die eerste twee manne. Ons lees, hy het in Rome gesoek totdat hy vir Paulus in die gevangenis gekry het. En hy het hom toe opgebeur, en hy het hom bygestaan, sonder om hom vir Paulus se boeie te skaam. Nou, dit is 'n geweldig belangrike ding wat ons hier lees, liewe luisteraar. Jy en ek kan miskien sê, man, as ek nou weet, iemand is in die gevangenis terwille van die evangelie, dan sal ek daardie persoon besoek. Maar doen jy dit? Kom ons trek nog 'n bietjie verder deur. Ek praat gister met iemand wat heeltemal, soos die kinders nou sou sê, uit die bus geval het. Wat in sekere optrede en dinge betrokke was en uiteindelik is hy uit sy werk en nou sê vir my, mense bel hom nie eintlik nie. Een persoon wat hom teëgekom het, het vir hom gesê, maar ek weet jou omstandighede is baie sleg, maar jy weet jy het hom eintlik daarna gesoek. Nou dit is sekerlik waar, liewe luisteraar. Maar dink jy dit is die raad wat iemand wat juis uit die bus uitgeval het, nodig het? Nou so baie mense in ons maatskappy, vir alles mense in die stede, kom maar ook sulke mense op die platteland. Waar jy kan sien, hulle sit daar buitenkant 'n winkel, hulle vertoef daar, hulle draal rond in 'n straat of in 'n omgewing. En jy weet, hierdie persoon het eintlik geen lewensmiddele nie. Nou is dit natuurlik baie maklik om te sê, man, as jy nie wil werk nie, moet jy ook nie eet nie. Maar wie, liewe luisteraar, dit is nie altyd so maklik nie. 'N mens beland soms in 'n situasie wat jy nie verstaan nie waarvoor jy nie gesoek het nie. So mens moet versigtig wees in die oordeelsuitsprake. En daarom as 'n mens iemand help, dan hoef jy mos nie skaam te wees daaroor nie. Selfs al vermoed jy daardie persoon verdien nie eintlik die hulp wat jy hom gee nie. Maar onthou jy nog die Emmausgangers? Onthou jy nog hoe dat hulle iemand ingenooi het, wat hulle nie geken het nie. En later het dit gebleik, dit was die Here Jesus self. Daarom doen jy en ek ook mos goed aan ander mense, op so 'n manier, dat die regterhand nie moet weet wat die linkerhand doen nie, en andersom. Ons moet nie daarin soek om eer te kry nie, want dan het ons klaar ons beloning weg, het die Here Jesus gesê. Ons doen aan ander, omdat daar aan ons goed gedoen is. Nou is dit interessant, ook in Efese, het Timoteus alreeds goeie diens gelewer as apostel. Nou bid Paulus dat die Here in sy ontferming vir Onesiforus en sy huisgesin ook mag vergoed vir dit wat hulle goed gedoen het aan hom wat Paulus is. Dit is 'n wonderlike voorbeeld wat ons hier kry. Wanneer laas het jy aan iemand anders goed gedoen? Of is jy net altyd besig om te vra en te sê, niemand nooi my vir tee nie, niemand doen ook vir my eintlik iets nie, ek moet maar altyd self die mas opkom. Mag ek vir jou vra, onthou jy nog die mense wat goed gedoen het aan jou? Bid jy vir hulle? Sê jy vir die Here dankie vir hulle? Of het jy ook al vir hulle persoonlik 'n bietjie bemoedig? Deur vir hulle te sê, jong, 10, 15 jaar gelede, het jy die of daardie goeie ding aan my gedoen. Ek wil net weer vir jou sê baie dankie, want dit het vir my geweldig baie gehelp en vir my baie beteken. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons gaan nog so 'n bietjie verder. Dit bring ons by die tweede hoofstuk in die briefie 2 Timoteus. En kom ek maak eers 'n paar algemene opmerkings. Want nadat Paulus nou vir Timoteus aangemoedig het om die gawe wat hy van die Heilige Gees ontvang het, opnuut te gebruik in die vorige hoofstuk, 2 Timoteus 1, en hy ook 'n beroep gedoen het op Timoteus om hom nie vir die verkondiging van die evangelie of selfs vir hom wat Paulus is, te skaam nie, rig die apostel nou in die tweede hoofstuk 'n baie ernstige oproep tot kragtige optrede aan die kant van hierdie jongman Timoteus. Hy gebruik ook verskillende beelde. Ek het al vir jou gesê, ons gaan by die beelde kom. Ek weet nie vandag of ek daarby gaan kom nie, maar dis die beelde van 'n soldaat en 'n atleet en 'n boer, om aan Timoteus te verduidelik wat dit beteken om 'n getroue en 'n onverskrokke bedienaar van die Here se woord te wees. En luisteraar, dit is 'n belangrike saak wat hier op die tafel kom, hoor. Want ons moet onthou, dit is baie, baie moeilik, ook in ons tyd, om nie deur die gedagtegang en die filosofie en die menings van jou dag meegeneem te word as jy 'n bedienaar van die woord is nie. Ons is tog mos ook maar almal mense, maar dat ons voortdurend in afhanklikheid van die Heilige Gees sal kan onderskei die dinge wat regtig belangrik is. En daarom kom ons lees hierdie eerste twee versies van 2 Timoteus, die tweede hoofstuk, en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Gaan eers net die eerste vers lees, kom ons praat daaroor. Let op hoe praat hy met Timoteus. Hy praat van my seun. Dis 'n teken van toegeneentheid, nie waar nie? Want Timoteus was mos nou nie fisies die seun van Paulus nie. Paulus se ou jong kerel het geen kinders gehad nie. Nee, hy was Paulus se geestelike seun. En daarom praat die apostel met Timoteus as my seun, om juis sy toegeneentheid aan Timoteus te wys, om hom te bemoedig teen die agtergrond van sy eie afsondering vir die diens van die evangelie, want onthou, hy sit in die tronk. Hy wat Paulus is, was regtig lydensbereid, né? Hy was bereid om te ly vir die evangelie. Ons het dit gesien by Hoesek 1 vers 12. En nou vra hy vir Timoteus, jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Luister na vers 2. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy verkondig en toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Paulus sê dus, daar moet 'n vermenigvuldigingsaksie wees in Timoteus se bediening. Snaaks dat ek dit nou so uitdruk, né? Maar die bedoeling is, luister hierso Timoteus, die paaltjie van die evangelie mag nie stol hier by my in die gevangenis nie. Maar die paaltjie van die evangelie mag ook nie by jou ophou nie. Jy moet nie ophou om dit deur te gee na iemand anders nie. Daar moet 'n vermenigvuldiging wees. Timoteus moet nie ander net onderrig sodat hulle oor kennis beskik nie, maar diegene aan wie Timoteus dit toevertrou, moet weer op hulle beurt ander mense leer. En so moet dit 'n rolbeweging wees sodat die voortgang van die evangelie daardeur bevorder kan word. Die beginsel lyk vir my wat hier agter lê, luisteraar, is dus dat jou en my werk ten opsigte van 'n persoon wat ons onderrig nie afgehandel is voordat daardie persoon bekwaam is om self ook weer iemand anders te onderrig nie. Miskien moet ons dit vir ons kinders aanleer van kleins af, deur bloot vir hom te vra of vir haar te vra, nou wat het die juffrou vandag vir julle geleer? Nou as hulle nou eers tieners word, is nie lus om te antwoord nie. Ek weet nie, miskien is nie lus om te antwoord om lakkie goed geluister het nie. Maar om vir die kleinkindertjies te vra, hulle vertel graag vir jou wat juffrou gesê het. Maar eintlik is jy dan besig om hulle te help om wat juffrou gesê het oor te vertel. Jy wil hierdie vermenigvuldigingsbeweging by jou kinders aanleer van kleins af. Daarom dat Paulus hierso vir hom baie duidelik sê in die tweede versie, Timoteus, jy moet ook voorsiening maak om vir die voortsetting van die verkondiging, nadat ek wat Paulus is weggeval het, dat dit kan voortgaan. Die gesonde leer byvoorbeeld waaroor Paulus gepraat het in 1 Timoteus 1 vers 10 en waardeur baie getuies bevestig is, moet verder opgedra word aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om jonger manne op te lei. Nou ek dink dit is 'n ding wat in ons land verskriklik belangrik is. Dis ook iets wat in die kerk baie belangrik is, dat ek daar waar ek my getuienis lewer as Christen of daar waar ek werk elke dag, dat ek daar ander mense wat saam met my is, sal help om ook dieselfde werk te kan doen. Met ander woorde, ek gee die paaltjie oor. Want dit kan natuurlik gebeur, dat 'n mens vandag nog gaan werk, en vannag sterwe jy, môre kom jy nie weer daar uit nie. Dan is daar niemand wat jou werk kan doen nie. Hulle weet nie eers waar om te begin soek nie. Hulle weet nie eers hoe om die werk aan te pak nie. Ons het hier dus 'n opdrag in hierdie verband wat betref die verkondiging van die evangelie en die onderrig van ander mense in geestelike waarhede. Paulus, ons moet onthou, en Timoteus, om die waarheid te sê, het die grootste deel van hulle lewe gewy juis aan die verkondiging en die onderrig in die evangelie van Jesus Christus. Paulus bemoedig dus op hierdie stadium vir die jong vriend Timoteus om nie net die vaandel van die waarheid hoog te hou nie, maar ook om ander toe te rus vir die verkondiging van die evangelie, hulle ook te motiveer. Wat beteken dit prakties wat ons hier gelees het in die Bybel, liewe luisteraar? Jy en ek moenie net sorg dat ons self die evangelie verkondig nie. Nee. Nee, ons moet ook aktief ander daarvoor enthousiasties maak en hulle help toerus om dit ook te doen. Enthousiasties maak. Ja, leer ons kinders van kleins af om 'n offergawe vir die Here te gee. Leer ons hulle ook deur hulle aan te moedig en die voorbeeld te stel om vir Bybelverspreiding te gee. Jy sien, elke gemeente behoort eintlik 'n spesifieke toerustingsprogram in hierdie verband te hê. Anders, wanneer die gemeentelede aftree of weggaan of sterwe, dan gebeur dit soms dat belangrike take nie meer verrig word nie. Wie is jy besig om op te lei, om by jou oor te neem, geestelik oor te neem, wanneer jy vertrek? Dink 'n bietjie daaroor en dan praat ons hoe die Here wil volgende keer verder. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons groot leermeester. Tot volgende keer. Totsiens.